Neonska duga. Rock'n'roll magazin Žikice Simića.
But it's the only story. to get off on giving wrong direction. Well, fabrication's my best friend, but I ain't never been so insulted in my whole life. Shit! Right on the freak train, 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 train. Right on the freak train, 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 train. Riding on the freak train.
Dobro večer, želim, moje ime Žikica Simić. Ovo je početak večerašnjeg skraćenog izdanja emisije Neonska duga na Radio Beogradu 2. Na početku večerašnje emisije čuli smo Kurta Vajla sa njegovog albuma Childish Prodigy iz 2009. godine, sa kojim je on najavio nagli uspon u karijeri i sopstvenu promociju jedne od vodećih rocker ličnosti našeg vremena. Čuli smo pesmu koja se zove Freak Train. I to, ja mislim, za puno razloga, jer se ovih dana pojavio i novi album Kurta Vajla, koji ga nekako opet vraća na, ka istom ovom zvuku koji smo čuli na albumu Childish Prodigy. Od tog albuma do albuma Bottle It In, koji se pojavio nedavno, Kurt Weill je snimio nekoliko, 2-3 albuma. Svi su oni bili odlični, sjajno ocenjeni. Rock kritike nalazi se na prvim, drugim, trećim ili četvrtim mestima najboljih albuma u godinama u koje su izašli, ali nekako se meni nisu toliko dopadali, mada je muzika bila sjajna, zbog toga što se nekako razlikovali od zvuka promovisanog na albumu Childish Prodigy. Ovaj novi album, Bottle It In, je, ja mislim, sličan onom tom albumu koje, eto, ja toliko volim iz 2009. godine, i večeras slušamo novu pesmu Kurta Vajla u ovom izdanju Neonske duge na Radio Beogradu 2. Pesma se zove Neobično bez Accords. Ovo je Kurt Vajl.
Thank you. I was on the beach, but I was thinking about the bay. Got to the bay, but by then I was far away. I was on the ground, but looking straight into the sun. But the sun went down and I couldn't find another one for a while. For because it was an all-burning feeling in my chest to fill the void of a long night unwatched by, well, the sun, until the morn, until when, well, the sun's reborn. And so am I, from all the scorn buried deep within the psyche of my soul. I was standing down, but I was also on the run in my mind. I was on the radio talking with a friend of mine. There was a no format because, well, we like it like that. He was out of his mind and I was way out of mine. Then everything went backwards with words coming out backwards. And I appreciate him to the utmost degree. On the beach, but I was thinking about the bay. Got to the bay, but by then I was far away. I was on the ground, but looking straight into the sun. But the sun went down and I couldn't find another one for a while. Everything went backwards, I mean, phrases flying out backwards, yeah. Chilling out, but with a very drifting mind. So I was on the ground, circa planet Earth, but out of sorts. Put a snapback, baby, just in time to jot it down and come around. And it's always nice to see, and I came around. It's always nice to see you here, when I come around. And when I'm plane coming down. Then everything goes backwards, I mean, everything moving out. Then everything goes backwards, I mean, everything oozing out, backwards. Strumming to the Chet Atkins. I was standing up, but you know I hate to still stoop you down to my level. Backwards. utmost degree. Backwards, I mean, words coming out backwards. Yeah, it's just the way things is these days. It's the way they come out these days.
Ecco. RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Komplet edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa dodatnim popustom od 50%. I još, odabrali smo za vas dve knjige po ceni jedne. Na istoj adresi u hali 4.
Pozivamo vas na koncert Big Benda Radio Televizije Srbije i čuvenog trubača Bobby Shaw u okviru 34. Beogradskog džez festivala. Dom omladine Beograda, subota, 27. oktobar u 19 časova.
Doživite ponovo radost čitanja. Međunarodni Beogradski sajam knjiga od 21. do 28. oktobra na Beogradskom sajmu.
Grozica Ferrante, film o globalnoj književnoj senzaciji. Specijalne projekcije sa rediteljem Đakubom Durzijem u Beogradu, Subotici i Novom Sadu 20. 21. i 22. oktobar.
doživite ponovo radost čitanja. Međunarodni Beogradski sajam knjiga od 21. do 28. oktobra na Beogradskom sajmu.
Eko.
Pre ovog seta reklama čuli smo Kurta Vajla sa njegovog fantastičnog novog albuma Bottle It In, čuli smo pesmu Bass Accords i predstavili vam eto taj novi, rekao bih, novi stari zvuk Kurta Vajla, nekako se vratio onome što smo ovaj prvi put čuli na albumu Childish Prodigy 2009. godine, na opšte zadovoljstvo ili bar na moje zadovoljstvo. U svakom slučaju jedna od ploča koje ćemo posebno voditi računa kada budemo pravili spisak najboljih albuma u 2018. godini. Tu će sigurno svoje mesto naći i novi album sastava All Damn Witches. Album se zove ATW, zapravo to su prva slova njihovog imena, sa koga ćemo ovog puta u Neonskoj dugi čuti pesmu koja se zove Workhorse i koja otvara taj album, a odmah se potom vraćamo ponovo na Kurta Vajla i njegovu tu fantastičnu novu ploču Bottle It In. Čućemo još jednu pesmu večeras, a to je jedna onako, rekao bih, dilaneskna pesma koja se zove Loaded Zone. Ali pre nego što Kurt Vajla zapeva, slušamo All Damn Witches.
When I'm able, more like warhorse caught in the stable of my mind, stealing my time, stealing my time. Something in the nut. It's not as easy.
I'm
table. More like a poor horse caught in the stable.
Duga.
Bio je to Kurt Weill po treći put u večerasnom izdanju Neonske duge sa njegovog novog albuma Bottled i Tin. Čuli smo pesmu Loaded Zone i pre toga All Them Witches sa njihovog aktualnog albuma pesmu Work Horse. I evo posle dužeg vremena u ovoj našoj emisiji Neonska duga jednog domaćeg izvođača, to je Kralj Čačka koji je ovih dana objavio novu pesmu kojom najavljuje svoj drugi album. Pesma se zove Spusti svetlost na put, urađena je u poznatom maniru ovog sjajnog muzičara. A odmah posle Kralja Čačka slušat ćemo i Richarda Swifta, njegov posthumno izdati album The Hex, na kojem se nalazi jedna predivna pesma koja se zove Dirty Jim. To je ono što nam sledi, ovo je Kralj Čačka, Spusti svetlost na put.
moga siva lica, teški za oprost, metak i ekser. Jasno se čuje gde je mržnji klica, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Dan je sagoreo i ulice su puste, disao sam smrad sa mirisom parfema. Sada stojim pred vratima šume, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Rekli su na kolena i pustit ćemo da preživiš, stavi lance, veseli se i pleši. Tvoje usne su napisale beži, ovde je mračno, spusti svetlost na put. I od tebe daleko, a kao da si tu, pisma misli šalješ s drugog kraja šume. U njima pišem da čekat ćeš i više, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ne mogu napred da idem, moram. Daj mi snage da izdržim do početka. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ne mogu da ćutim i sve ću da ti kažem, kad me umiju prvi zraci sunca. Sve sam stavio na trunku smisla u daljini. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost.
Duga.
Thank you.
Bio je ovo Richard Sweet, pre njega Kralj Čačka, dva sjajna autora pesama su nam predstavili svoje nove pesme. Kralj Čačka spusti svetlost na put, to Richard Sweet pesma Dirty Jim sa njegovog poslovnog albuma The Hex. I sad smo došli do još jedne od tih mojih novih omiljenih grupa, sad se zove The Last Hura. To je zapravo jedan projekat koji predvodi, odnosno na čijem čelu se nalazi norveški muzičar koji nastupa pod imenom H.P. Gunderson. Zapravo on se zove Hans-Peter Gunderson, produkcija je njegov glavni posao, ali se bavi i izvođačkim delatnostima u okviru ovog svog projekta The Last Tour-a i nedavno je ovaj pod tim imenom izdao novu ploču pod imenom Los Angeles. Njegov glavni saradnik, odnosno glavna saradnica na ovom projektu je američka pevačica Mesa Pullman, koja je inače ćerka poznatog holivudskog glumca Billa Pullmana, koga smo gledali u nekoliko zaista značajnih filmova, igra čak i kod Davida Linča u onom nekom filmu Izgubljeni autoput ili kako se to već zove. Elem, ta persona je glavni saradnik H.P. Gundersena i oni zaista pravi jednu izuzetno zanimljivu i neobičnu muziku koja se iz albuma u album razlikuje. Onaj prethodni album Mad Flowers je bio jedan sjajan, kako bi se reklo, ogled u oblasti Amerikane. Ovaj je nešto malo drugačiji, ali opet govorio o savršenom rokerskom umeću H.P. Gundersona i njegove kompanjonke Mese Pullman. Sa tog albuma ćemo u večerašnjem izdanju Neonske duge, album se inače zove Los Angeles, čuti pesmu čije ime Number 7. Thank you.
Želim samo da budem svetlosna buba, da svojim životom hranim lastu ženku koja se vraća na jug. Samo da postanem njen san i njen daleki let, bilo gde da sam na ovom svetu.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Kajoko Yamasaki iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 27. oktobar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Pre ove reklame čuli smo sastav Last Tura, rekao smo grupu koju predvodi norveški kompozitor i producent H.P. Gunderson, Hans Peter Gunderson, nastupa zajedno sa američkom pevačicom Meso Pullman, čerkom Billa Pullmana, a ovde je zaista izuzetan doprinos u ovoj pesmi koja se inače zove Number 7, dao i saksofonista Jon Ira Bagon, koji je odsvirao ovo solo na fantastičan način, a to je uradio i nekim drugim pesmama sa ovog albuma koji se inače zove Los Angeles. I evo sada jednog izvođača koji po prvi put nastupa u emisiji Neonska duga na Radio Beogradu 2, on se zove Nathan Bowles, on je, ono što kažu, tradicionalista, bavi se tim tradicionalnim muzičkim oblicima i svira banjo, takođe jedan tradicionalni instrument za koji on kaže da je to zapravo bubanj sa žicama, i jer ga tretira kao jednu, na jedan, kako bi se rekao, perkusionistički način. Sa njegovog novog albuma, o kojem zaista svetska kritika piše sve najbolje, koji se zove Plainly Mistaken, čućemo kako je Nathan Bowles izveo pesmu koju je nekad davno, koju smo nekad davno imali prilike da čujemo i na ploči britanske pevačice Julie Tippetts, koju smo znali kao Julie Driscoll, koja postaje udaje za Kita Tippetta, poznatog avangardnog jazz gitaristu, pijanistu, promenila svoje prezime. Sa njenog albuma Sunset Glow, pesma Now If You Remember, koja otvara taj album, a koja je inače delo jedne, ja mislim, ako se dobro sećam, sedmogodišnje devojčice. Tu pesmu je Nathan Bowles obradio na svoj način, a to je istovremeno prilika da se setimo kako je Julie Tippetts nekada pevala, koliko smo volili njen način pevanja i naročito onaj deo njene karijere kada je nastupala sa Brianom O'Garom, i da kažem da smo imali prilike da Julie Tippetts i njenog supruga Kita Tippetta slušamo na jednom vrlo neobičnom i nesvakidašnjem koncertu u SKC-u pre mnogo, mnogo godina. Čućemo, znači, Nathana Bowlesa i Julie Tippetts u jednoj pesmi koja se zove Now If You Remember. Ovo je Nathan Bowles.
We were talking about God.
Rock and Roll magazin. Neonska duga.
Bio Julie Tippett sa njenog albuma Sunset Glow, čuli smo pesmu If You Remember, pre toga smo tu isto numero čuli u izađu Nathana Bowlesa sa njegovog albuma Plainly Mistaken. Napravljen je jedan most kroz vreme koje je eto dve ekstravagantne izvođačke ličnosti povezao na zanimljiv način i lepo je bilo setiti se Julie Driscoll, odnosno Julie Tippett i tog njenog neobičnog načina pevanja. I sad smo došli do još jedne grupe koja potiče sa naših prostora, radi se o jednom, kako biste reklo, projektu koji je organizovao i sproveo Chris Ekman, čovjek koji već duže vremena živi na našim, kako se to kaže, geografskim širinama i dužinama. Inače, on je američki muzičar koji je nekada svirao u sastavu The Walkabouts, ali se eto nastanje, ja mislim, u Dubljani, tu se radi sa našim muzičarima. On je ovih dana organizovao jednu, kako bi se rekao, super grupu sastavljenu od nekih hrvatskih muzičara, pre svega oni koji su svirali u sastavu Bambi Molesters, plus Luka Benčić iz grupe My Buddy Moose. Zajedno su pod imenom The Strange snimili album Echo Chamber. Jedno, rekao bih, izuzetno zanimljiva, lepa, neobična ploča i neobičan zvuk na tom albumu, kao što se to moglo i očekivati od ovih, kako bi se rekao, izvanrednih muzičara. Čućemo ih u numeri Broken Town Blues, a to je istovremeno i prilika da čujemo i Walkabouts-e, da se podsjetimo i tog njihovog zvuka, i to Walkabouts-e s početka karijere, s njihovog drugog po redu albuma Cataract, koji su izdali za diskografsku kuću Sub Pop, u okviru čijeg kataloga su bili jedna, kako bi se rekao, posebna niša. Čućemo njihovu originalnu pesmu Long Black Veil, koju nikako ne treba mešati sa istoimenom tradicionalnom pesmom. I čućemo kako je Chris Ekman nekada davno svirao i čućemo to njegovo najnovije muziciranje, uz napomenu da ćemo za nekoliko nedelja imati prilike uživo da sastav Strange zajedno sa Krisa Ekmana, zajedno sa tim muzičarima iz Hrvatske, Lukom Benčićem, Daliborom Pavičićem i drugima, čujemo na njihovom beogradskom koncertu koji će se, kako sam obavešten, biti održati u KC gradu. Osam muzičara će biti na sceni, tako da će to zaista biti jedan impresivan zvuk. A kako to otprilike zvuči, možete da naslutite služujući pesmu koja se zove Broken Town Blues, also The Strange.
Face to town. living at the edge, the edge of a broken town. The moon was crazy dancing in an old nightgown, a phantom in the coldest night at the edge of broken town. You were wreaking havoc with my future. Kicked all resistance to the ground. Covered up the body in a blanket. You said we gotta get our story straight. Said we better synchronize before the cops come around. You tore me down in broken town.
Telling books on down. tattooed on this burlap skin. Your gun code days shot to pieces above my head. Oh, tell me who's that clown who pulled this veil on me down?
Long black veil, long black.
This old town wears its veil down and wrestles with some all-night clown, and it don't speak.
Eko.
Pozivamo vas na koncert Big Benda Radio Televizije Srbije i čuvenog trubača Bobby Shaw u okviru 34. Beogradskog džez festivala. Dom omladine Beograda, subota, 27. oktobar u 19 časova.
Groznica Ferrante, film o globalnoj književnoj senzaciji. Specijalne projekcije sa rediteljem Đakovom Durzijem u Beogradu, Subotici i Novom Sadu 20. 21. i 22. oktobar.
Eko.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Gudački kvartet Taj, slovenske vibracije. Sreda, 24. oktobar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Pre ovih reklama čuli smo sastav Walkabouts, Long Black Veil sa njihovog albuma Cataract iz 1989. godine. Sjajan egzemplar gitarskog roka u folkerskom nekom maniru kakav su Walkabouts zastupali na početku, odnosno u tom delu svoje karijere. A pre toga smo čuli i Chrisa Ekmana, koji je svirao nekad u tom sastavu Vocal Bouts u njegovom novom projektu The Strange, koji je uradio sa hrvatskim muzičarima sa kojima snimio taj album Echo Chamber i pesmu Broken Town Blues koju smo vam emitovali, a uz napomenu da ćemo The Strange imati prilike za nekoliko nedelja da vidimo i čujemo u Beogradu kad se gradu na njihovom prvom beogradskom koncertu. I sad smo došli do jednog jako zanimljivog projekta koji je napravila Annika Henderson. To je jedna zanimljiva ličnost koja se inače bavi elektronskom muzikom i na neki način nastavlja onu misiju koja je pre mnogo godina u muzici sprovodila pevačica koja je nastupala pod imenom Niko. Nekada je Annika Henderson bila novinar, pa se kasnije bavila muzikom, a sada ima sastav koji se zove Exploded View, koja je jedna, kako bi se reklo, transkontinentalna tvorevina, s obzirom da sa Annikom Henderson tu nastupi neki muzičar iz Meksika, on ima i novi album koji se zove Obey, vrlo zanimljiva, neobična ploča sa kojoj ćemo večeras emitovati numeru Slippers i potom, naravno, album koji nas ovih dana veoma intrigira, to je album Marka Riboa, koga ćemo za 2-3 dana imati prilike uživo, odnosno, ja mislim, u četvrtak da čujemo i u Beogradskom domu omladine, kada će na početku Beogradskog jazz festivala nastupiti sa jednim ovdašnjim bendom. On ima aktuelni album Songs of Resistance, sa koga ćemo čuti pesmu koju izvodi na španskom, Rato de dos Patos, tu pesmu peva pevačica anonimna koja nije htjela da kaže svoje ime kao izraz protesti protiv te nove imigracione politike koje Sjedinjene Države pod svojom novom administracijom sprovode, a tu i nastupa reper koji se misli zove Cornelius i koji tu takođe ima jednu zanimljivu svoju deonicu. Sve je to jako zanimljivo i veoma angažovano, a zove se Rata de Ros. De Dos Patas nalazi se na nove ploči Marka Riboa. Ali pre nego što Mark Ribo zasvira tu svoju angažovanu pesmu, evo sastava Exploded View sa Annikom Henderson u pesmi Slippers. We'll be right back.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho, infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho, alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida. Te odio y te desprecio, rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aun siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito, maldita sanguijuela. Maldita cucaracha, que infectas donde pica, que hieres y que mata, alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio, rata de dos patas. Comparado contigo, se queda muy chiquito.
I want the world to be a better place. We need new leaders, new peoples, new painters, new music, new Pablos, new Fridas, no Ratas, no haters, no fakers, soul shapers. Not my president, not my president. No borders, no walls. I hate you, I scorn you, I'm crying, I mourn you. Can't wait cause the change gon' come. Can't wait cause the change gon' come. Sun gon' shine, rain gon' come. Crops will grow, same old song. Solo my voice, making my choice. We all join hands, my vida. So loco, un poco, heal the world.
Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde pica, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida. Te odio y te desprecio, rata de dos patas. Te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aun siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Tienes chiquita el alma, chiquitito el cerebro, podrido el corazón.
They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists.
Maldita cucaracha, culebra ponzoñosa, te odio y te desprecio. Oyendo inútil, abusivo. Siembras odio por donde vas.
E, to je bilo skraćeno izdanje Neonske duge. Za sam kraj ostali smo Anu St. Louis, novo ime u ovoj emisiji, sa njenog prvog albuma If Only There Was a River, u kojoj je producirao Kevin Morby. Čućemo pesmu The Bells. Rada Ćorović je bila organizator ove emisije, Sonja Sivinovski, tonski realizator. A moje ime je Žikica Simić, ja vas pozdravim, laku noć, prijatno, ovo je Ana St. Louis.
The bells, the bells.